Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I dag har jeg Lotte Paarup og Malte Nygaard i studiet, der begge ved rigtig, rigtig meget om vores vejrtrækning. Det her emne er et, jeg selv er blevet ret fascineret af gennem de to sidste år, og derfor glæder jeg mig meget til at dele afsnittet med jer i dag. I afsnit 29 af Vores Mentale Sundhed havde jeg elitefridykker og vejrtrækningsekspert Stig Pryds i studiet til en snak om det her emne også, hvor han blandt andet delte sin egen ekstremt personlige og ret vilde historie om vejrtrækningens potentiale. Men i dag dobbeltklikker vi lige lidt yderligere på emnet. Jeg skal tale med Lotte og Malte om, hvad åndedrættet egentlig er for en størrelse. Vi skal tale om, hvorfor åndedrættet i den grad kan påvirke vores hverdag, vores sundhed og vores mentale trivsel. Vi skal tale om nogle af de fejl, mange af os begår, når vi trækker vejret. Og så skal vi selvfølgelig tale om, hvad vi hver især helt lavpraktisk kan og bør gøre for at trække vejret mere ideelt i den forhastede, moderne verden, vi lever i. Inden vi starter, vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via MobilePay-nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til, Lotte Paarup.
Tak.
Velkommen til, Malte Nygaard.
Tak.
Lotte og Malte, jeg er rigtig glad for, at I har lyst til at være med i dag. Vi skal jo tale om åndedrættet, vi skal tale om vejrtrækningen, kært barn har mange navne, og vi skal tale om, hvilket potentiale, der ligger i det her med at trække vejret. Og vejrtrækningen, det er jo noget, vi har med os døgnet rundt, og det synes jeg egentlig er meget interessant, det der med, at vi alle sammen trækker vejret 24-7, og det er nok måske en af de, jeg vil ikke sige eneste ting, men det er i hvert fald en ting, som vi mennesker har til fælles, alle sammen. Og alligevel er det endnu noget, som en del mennesker faktisk ikke tillægger særlig meget betydning, eller måske ikke stor nok betydning. Mange glemmer eller ved simpelthen ikke, hvor meget potentiale, der faktisk ligger i den måde, vi trækker vejret på. Og det skal vi tale om i dag. Der begynder heldigvis at være mere og mere fokus på det, men jeg synes stadig, vi kan skrue op for det fokus. Er I klar på, at vi lige om lidt springer ud i den her snak?
Absolut.
Helt sikkert.
Dejligt. Inden vi gør det, så vil jeg lige starte med at introducere jer. Lad os starte med dig, Lotte Paarup. Du er mor til to, du er fysioterapeut, åndedrætsekspert, og så driver du hjemmesiden Åndedrættet Nu, som henvender sig til alle dem, der gerne vil søge viden om og fordybe sig i åndedrættet. Og sammen med din mand, så er du også indehaver af den intelligente krop.dk, som blandt andet lægger hus til kurser og til din åndedrætsterapeutuddannelse. Og du har arbejdet med åndedrættet i rigtig, rigtig mange år. Og du er især optaget af, hvordan vi mennesker kan optimere vores åndedræt til at leve livet bedst muligt med de krav, livet nu engang stiller. Og i den forbindelse har du også meget fokus på, at vi kan løse rigtig mange udfordringer i livet helt selv gennem vores krop. Malte Nygaard, du er uddannet lærer, og så har du efterfølgende taget en hel række efteruddannelser, der har fokus på især åndedrættet og på mindsetet. Du har taget en mentaltræneruddannelse ved Jørgen Svendstrup, i øvrigt en skøn psykolog og mentaltræner, som jeg også har haft æren af at have i podcasten et par gange. Så har du taget en coachuddannelse og en åndedrætsuddannelse blandt en håndfuld andre uddannelser. Og du arbejder selvstændigt som mentaltræner og åndedrætscoach i din virksomhed Breathe-O. Og noget, du er særligt optaget af, det er især åndedrættets potentiale. Det er også naturens påvirkning på krop og sind. Og det er at finde balancen mellem arbejde og fritid i livet. En balance, jeg tror, mange leder efter i det her moderne, fortravlede liv. Med de ord, så tænker jeg, at vi springer ud i det. Jeg har som altid lyst til at starte lidt på toppen, og jeg ved, at I begge har en historie og nogle personlige erfaringer, der har været med til at påvirke, at I endte med at beskæftige jer med lige netop åndedrættet. Vil I ikke starte med at fortælle lytterne og mig lidt om det? Og jeg tænker, Lotte, vi kan starte med dig. Hvad var det i dit liv, der var med til at bestemme eller påvirke, at du i dag er åndedrætsekspert og beskæftiger dig med det her emne så meget, som du gør?
Egentlig så det er ikke én ting, det er mit liv. Det vil sige, det er jeg har jo været barn og ung som alle andre og helt almindelige mennesker med en historie og nogle omstændigheder, og jeg var så et barn, som gemte lidt på det, som var. Jeg fik det nok ikke rigtig ud. Altså jeg gemte det inde i min krop, og det brugte jeg forskellige strategier på at navigere i og med.
Hvad var det, du gemte inde i kroppen?
Følelser, ja, og ting, der var svært, omstændigheder, der var svært i barndommen. Og det, jeg startede med at navigere med, det var jo sådan set meget konstruktivt. Det var, at jeg var heldig at spille håndbold. Og når jeg spillede håndbold, så kunne jeg bruge en masse kræfter, og det gjorde hele min ungdom. Og det var rigtig fedt, når det gjorde ondt. Så mærkede jeg mig selv rigtig meget. Så kunne jeg ikke spille håndbold længere, så begyndte jeg, det kunne jeg ikke på grund af en skade, så begyndte jeg at spille, eller ikke spille, lave fitness. Der startede fitnessbølgen i 90'erne i Danmark. Så hoppede jeg på det, og brugte min krop så meget, at det blev så ligesom, kan man sige, der med tiden, så blev der fyldt mere og mere ind i den krop. Og det blev, der kommer flere og flere følelser, når jo ældre du bliver, og når du ikke får det bearbejdet, men det fylder ind i kroppen, så fik jeg nye strategier for ligesom at navigere i og være i det. Det er jo noget, jeg først kan se i dag selvfølgelig, og sidde og tale om det på den måde. Så jeg skulle være tynd, og fik en mave. Jeg har billeder af mig selv, hvor maven vender indad, i stedet for udad. Og så havde jeg det godt. Og så altså, jo mere jeg kunne træne, jo bedre. Jeg kan huske, jeg lærte mig selv at drikke kaffe, stempelkanden kaffe, for at få kræfter, altså for at få koffeinkick, for at kunne cykle på en cykel. Så den tur har jeg været igennem. Da jeg blev lidt ældre, efter jeg så havde uddannet mig til fysioterapeut, så var det arbejdet, der tog over, og var mit bedøvelsesmiddel, som jeg kalder det i dag, ikke? Altså bedøve mig for det, der var, eller navigere i det, der var, med det, der var, uden at tage mig af det. Så på et tidspunkt, så sagde min krop stop, den sagde fra, og det gjorde den af nogle omgange. Jeg lyttede ikke til den helt til at starte med. Det blev jeg tvunget til sidst, hvor jeg lå og kunne ikke, jeg kan lige så tydeligt huske, jeg lå på et hotelværelse, skulle ud og undervise på fysioterapeuternes årskongres, flere workshops, fedt, og det var sådan noget, som enhver ville synes var sjovt at gøre, men jeg kom aldrig ud af sengen på det der hotelværelse. Jeg lå og græd, og kunne ikke bevæge mig. Så det fik, var egentlig kickstarteren til at skulle gøre noget andet. Og det gjorde jeg jo ikke overnight. Det er jo så en proces derfra.
Tak for at dele. Og det er mange af de eksperter, der sidder herinde, de har jo en eller anden historie, hvor det, de ligesom er endt ud med, det kommer fra deres eget, ja, nu siger jeg sorg, eller deres egen erfaring. Og sådan, jeg sidder jo også her, fordi der var noget, jeg kæmpede med, og noget, der ligesom skulle ændre sig. Så Så det giver altid en meget god, sådan, ja, et meget godt perspektiv på det hele.
Jeg kunne have til for en lille kort ting, at jeg jo startede igennem årene, hvor jeg havde det rigtig svært med at tale om, hvorfor jeg havde det svært, og hvad jeg skulle gøre anderledes hos psykologer. Og jeg kan dyb respekt for psykologer og deres arbejde. Det er meget, meget vigtigt arbejde. Det er ingen, der må høre mig sige, det ikke er. Men det flyttede ikke rigtig så meget på det tidspunkt for mig, den måde, man arbejdede på i forhold til min adfærd. Så jeg forstod, hvorfor jeg gjorde, og det var meget, meget vigtigt for at finde ud af, at jeg var et okay menneske. men jeg fik ikke rigtig ændret min adfærd, og det er der, hvor kroppen kommer ind i billedet i mit arbejde i dag. Så tingene skal hænge sammen, krop og hoved.
Malte, hvad med dig? Hvad er sådan din historie ind i det her? Du har jo færre år på banen i forhold til det her emne, men er jo virkelig opsat af emnet og interesseret i det, og har dedikeret rigtig meget af din tid til det i dag. Og det er jo din fuldtidsbeskæftigelse. Hvorfor og hvordan er du endt der, hvor du er?
Jamen, når jeg sidder og hører på Lotte, så er der jo i virkeligheden enormt mange krydsflader i vores liv. Og hvorfor jeg endte, hvor jeg er i dag? Jamen, jeg tror også, at jeg skal tilbage. Og jeg kommer selv fra fodboldverdenen, hvor jeg har dyrket elitesport, siden jeg var 6 år gammel, har jeg lyst til at sige, men altså på højeste plan herhjemme. Og det har på mange måder også været mit drug til at, hvad skal man sige, bedøve den tankestrøm, som jeg i min yngre udgave ikke var så bevidst om, men som florerede, for jeg har altid været optaget af, hvad der er foregået i mit indre. Men måske den egen, jeg kommer fra, oppe i det kolde nord, i 9000, har der ikke altid været et godt sikkerhedsnet omkring til at dykke ned i noget af det svære. Og det blev bare mere og mere tydeligt i fodboldverdenen, at det sætter op ikke var der. Jeg var også skadet i nogle perioder i mine unge år, hvor jeg mistede udvikling og var en 11-12-årig ung fyr, da jeg ligesom starter med at få de her længerevarende skader, som oplevede livets sådan hårde side ret hurtigt, og jeg blev ret hurtigt, det modnede, men det var også en meget seriøs måde at leve på igennem de her hårde perioder med skader. Klip til, at jeg er 25 og bliver uddannet lærer, som du var inde på indledningsvis, og tager ligesom, har stadigvæk min fodboldkarriere i gang. Men jeg tog ligesom den her, jeg plejer at kalde det en sportslogik, også når jeg sidder og arbejder med klienter, der presser sig selv alt for meget på arbejdsmarkedet, så siger jeg, at det er den her sportslogik, vi skal gøre lidt op med, hvor det skal være højere, hurtigere, stærkere og endnu bedre hele tiden. Fordi så bliver vi ved med at løbe rundt i det her, undskyld mig, skide hamsterhjul på arbejdsmarkedet eller i sportens verden. Men jeg tog den så med mig som lærer og som underviser. Jeg skulle ud og redde hele verden, og jeg skulle ud og levere en masse undervisning og være den bedste udgave over for mine kollegaer og ungerne og forældrene osv. Og så halvanden år ind i min karriere som lærer, så tager jeg ud og rejser 3 måneder med min tidligere kæreste, og finder ud af på rejsen, at der skal ske noget andet, når jeg kommer hjem. På flere planer i mit liv. Men meget af det handlede om, at jeg havde nok gået og presset mig selv for meget. Så da jeg kommer hjem, dagen inden, at jeg skal undervise igen, bliver jeg ramt af stress også, som du var inde på, Lotte. Og det var simpelthen også min krop, der sagde fra. Og så kan jeg huske, at jeg sidder og snakker med en psykolog, der siger efter 45 minutter, der vil han bare sige, at han har lagt mærke til, at jeg ikke har trukket vejret, mens vi har snakket sammen.
Fint.
Ja. Og så siger han, nå, hvad mener du med det? Jamen, du skal gå hjem til næste samtale, og så skal du forsøge at få vejrtrækning ned i maven. That's it. Nå, men så måtte jeg jo gøre det. Og så går der i virkeligheden nogle år, hvor jeg tager til København, er stadig i den samme branche med undervisning og pædagogik. Og så i løbet af de sidste 3-4 år her, har jeg så givet en over med forskellige uddannelser. Og har i virkeligheden været min nysgerrighed, der har ført mig derhen, hvor jeg er i dag. Men det stærkeste værktøj, og det, der har gjort hele forskellen i alt det, jeg har læst, det har været vejrtrækning.
Yeah.
Og jeg opdager det så rent professionelt i en ansættelse som mentaltræner, hvor jeg arbejder med atleter. Og hvor en af områderne inden for sportspsykologi, det handler om at afspænde kroppen og centrere sig selv gennem vejrtrækning, men også gennem mindfulness. Og det er faktisk gennem mindfulnessen, at jeg for alvor får øjnene op for vejrtrækningsdelen.
Og de to ting hænger vel også meget tæt sammen, altså mindfulness og vejrtrækning.
Mm.
Tak for at dele begge to. Jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi den her podcast handler jo om at trives i livet sådan helt generelt, men jo især mentalt. Og kan I ikke prøve at sætte jeres ord på og dele jeres perspektiver på, hvorfor det er så vigtigt, at det moderne menneske har fokus på lige netop åndedrættet i dag? Altså det kan jo sagtens være, at man også har brug for at tale med en psykolog, og man også har brug for alt muligt. Men som I ser det, hvorfor er det så, at vejrtrækning er så essentiel?
Jeg kan godt starte med at sige grundlæggende to ting. Det ene er, at åndedrættet, som du er indledt med, også er noget, vi bruger 24-7.
Mm.
Så det er med os hele tiden. Det er et redskab, vi alle sammen kan finde ud af at bruge, når vi lærer det lidt at kende. Det bevidste åndedræt. Og det virker med det samme. Mm. Man bruger det. Så det er i virkeligheden, man kan sige, du kan tale med nogen, tage en pille, gå i naturen. Det er alt sammen noget, der i en eller anden grad har en effekt. Men det er noget, du skal gøre en gang imellem. Du gør det ikke hele tiden. Men dit åndedræt, det har du med dig hele tiden. Og det kan du hjælpe dig selv med hele tiden.
Og når du siger, at åndedrættet, det virker.
Ja.
Hvad er prøvet det?
Man kan sige, det er en direkte, umiddelbar, på sekundet, forbindelse ind til dit nervesystem. Så hvis dit nervesystem er oppe at køre, du har mærket de symptomer, du nu engang slås med, om det er stress, eller det er ondt i maven, eller angst, eller whatever, så kan du med dit åndedræt få en effekt fra det, lige med det samme.
Mm.
Og punkt to, udfordringen i dag til os mennesker, det er, at der er så højt et tempo, 24-7. Og det, jeg mener, det er ikke bare ting at gøre, det er jo alt fra telefoner, til lys udendørs, til lyd, til aktiviteter, til egne ønsker, behov, forventninger osv. Der er så høj og stor power på flowet ind i og gennem os, altså på stimuleringen af os, frivilligt, ufrivilligt, begge dele, at det er så intenst, så vi kan simpelthen ikke undvære et redskab, vi kan gribe fat i 24-7. Det er mit svar.
Jamen, jeg er meget enig. Så tror jeg i virkeligheden også, at meget af det, der er sket med den teknologiske udvikling, har, altså, jeg taler lidt ind i det, du nævner der til sidst, Lotte, med stimuli. Jamen, vores nervesystem har jo ikke udviklet sig nævneværdigt, siden vi levede i huler. Men, og hvis man ser på evolutionshistorien, ikke, altså, så fylder den teknologiske udvikling sindssygt meget i forhold til, hvad der er sket i vores samfund de sidste 20 år.
Mm.
Kontra tilbage, jeg ved ikke, 10 billioner år siden, eller millioner år siden. Det må ikke hænge mig op på, hvor lang tid vi har eksisteret, eller jorden har fandtes.
Mm.
Men der er i hvert fald nogle studier, der viser, at hvad skal man sige, stigningen af stress, angst og depression er steget proportionelt med sociale mediers udvikling.
Mm.
Og det er jo interessant.
Ja, det er frygtelig skræmmende.
Ja, det er jo virkelig, virkelig skræmmende. Så den her informationsstrøm fra sociale medier blandt andet, men også alle mulige andre steder, overbelaster simpelthen vores hjerne.
Mm.
Så vores stressrespons i nervesystemet er overaktiv, den sympatiske del. Amygdala er hele tiden, altså vores frygtcenter hjerne, holder øje med far. En indbygget mekanisme, der er jo ret vigtig, men den er jo overaktiv.
Og ikke fordi jeg faktisk gider sidde og tale om telefoner og iPads, fordi det er snart træt af at høre om, og det tænker jeg også, der er mange andre, der er. Men vi kan bare stadig ikke vende ryggen, at sidder du og kigger i den skærm, om du så er voksen eller barn, eller hvem, ligegyldigt hvem du er, så er det et at fortælle din hjerne, altså give din hjerne og dit nervesystem et farestimuli, som for at koble det over i åndedrættet gør, at du automatisk trækker vejret, som om du er ude og løbe væk fra en tiger.
Præcis.
Vi talte lige om, inden vi tændte mikrofonen, om det her begreb, jeg har stødt på, som I sikkert kender altid, men det er e-mail-apnø, eller sociale medier-apnø, og Det er det her med, at man taler jo originalt om søvnapnø, altså man ikke kan trække vejret om natten. Men jeg har bare virkelig taget mig selv i, og også i kraft af, at jeg er blevet mere opmærksom på min vejrtrækning det sidste år, især halvandet. Men når jeg sidder og skriver e-mails, eller sådan, altså, så er jeg sådan, altså jeg trækker jo nærmest ikke, og det gør jeg jo selvfølgelig, for der kommer lidt ind og ud, men sådan, min vejrtrækning sidder helt op i brystet, og jeg holder nærmest vejret. Og at der så er en term for det, at når vi er på skærm, så er vi faktisk ekstremt dårlige til at trække vejret.
Ja, vores ubevidste hjerne, kan man sige, vores hjernestamme, bliver simpelthen aktiveret til at gå i overlevelse.
Og jeg synes, det I peger på her, det er jo sådan, grund til, at jeg synes, det er så spændende her også, fordi det er jo på sin vis ret banalt, og så har det her kæmpe potentiale. Og jeg er jo en af dem, der er kommet senere ind i det her med vejrtrækningen, og igen, det er blevet, synes, det er super spændende, og de sidste, ja, halvandet to år. Jeg kan virkelig se potentialet her. Har også læst Bone Breath, som dem, der er begyndt at være interesseret i det, nok har læst. Men jeg fornemmer også, at der er en gruppe mennesker, som måske var mig før det, der stadig er sådan lidt, vejrtrækning, det kan sgu ikke være løsningen på det hele-agtigt. Men når jeg sidder, jeg taler med rigtig mange eksperter, og taler om rigtig mange emner, og som jeg ser det, så det hele kommer tilbage til det her evolutionære mismatch, som man jo taler om med, altså, jamen, forskellen mellem vores hjernes udvikling og samfundets udvikling. Og det bliver på den måde sådan, så banalt, ikke? Altså, at der bare er en kæmpe ubalance mellem vores parasympatiske og vores sympatiske system, og det, der aktiverer vores parasympatiske system allermest, som vi skal have meget mere aktivitet i det moderne samfund, er vejrtrækningen. Så det er sådan, jeg håber virkelig, at der vil komme endnu mere fokus på den her vejrtrækning.
Ja, jeg vil sige, at vejrtrækning er i hvert fald det værktøj, der virker allermest effektivt.
Lige
man kan godt tage ud i naturen, og man kan fravælge sig nogle arbejdsopgaver, eller tage nogle vigtige snakke for at nedbringe stress. Men ja, det er jo det, som du sagde, man kan jo mærke det fra første fløjt, man forlænger udåndingen for eksempel, eller får bragt vejrtrækningen meget mere i ro.
Og vi har den med os hele tiden. Ja. Altså, den muligheden er lige der, ikke?
Det er en vigtig pointe, Malte.
Ja. Lotte, vil du sige, det er for voldsomt at kalde det vores superkraft? Fordi det framer jeg nogle gange ligesom.
Nej, altså,
simpelthen,
det er en superkraft. Ja. Og som vi alle sammen jo har, og vi behøver ikke diskutere den. Det er en superkraft i den forstand, at igen, det virker lige med det samme.
Ja.
Og det virker på en lang bane.
Ja.
Det er nødvendigt at lære vores åndedræt at kende, for at finde ud af, at du faktisk har en superkraft, der kan hjælpe dig selv. Og den virker lige nu og her. Du behøver ikke at gå 3 måneder i fitnesscenter, før den virker.
Præcis.
Jeg tænker, om vi lige for lytternes skyld især kunne sådan prøve at opsummere de positive konsekvenser, der er ved en god eller en sund vejrtrækning, kalder jeg det nu. Jeg ved, der er mange, og jeg ved, der er blevet lavet rigtig mange studier på det, og der er blandt andet blevet lavet den her bestsellerbog, som har givet vejrtrækningen et nyt liv, fordi James Nestor, han får det ned på jorden og taler om en masse studier, eller skriver om en masse studier i sin bog. Men hvis I lige skal sådan kaste lidt på bordet i forhold til de her positive konsekvenser, hvad er det så, vi kan skrive på den liste?
Ja, for der er jo mange.
Det må man sige, der er.
Og det kan man også slå op i bøgerne, meget af det, der er. Men altså, vi kan jo godt prøve at samle måske nogle af de vigtigste kategorier i forhold til det samfund, vi har i dag. Jeg synes jo personligt, det bliver også lidt filosofisk, når jeg snakker om vejrtrækningen. Så vi kan jo gå ud af flere veje. Men vores evne til at kunne fokusere i dag og koncentrere os om en opgave er stærkt udfordret. Der er vejrtrækningen en gave til at nå ind i en tilstand af flow, for eksempel. Hvor man netop bruger bevidstheden om åndedrættet, hvordan den opfører sig, hvor man undersøger det, det er den filosofiske del, men begynder at opbygge et forhold til den. Der er det i virkeligheden et enormt stærkt værktøj til at battle lidt meget af det, vi er underlagt af udfordringer i dag med konstant stimuli. Så fokus og koncentration i forhold til sådan den mentale del, synes jeg, er enormt vigtig. Man kan også tale det her med at nedbringe stress, altså at få reduceret udskillelsen af kortisol og adrenalin. Super centralt.
I forhold til koncentration og fokus, så er der vel også noget med bedre beslutningsevne, tænker jeg, hvis vi skal lave helt den klart. Ligning færdig.
Mm. Helt klart. Hvis man ilter uhensigtsmæssigt, hvis du trækker vejret højkostal, altså op i brystet, meget overfladisk, så blodkarrene til hjernen snæver sig sammen. Vi får simpelthen ikke sendt nok blod og ilt op, så vi netop kan træffe nogle mere velovervejede beslutninger.
Og man kan sige, at det vi sidder og taler om nu, sådan for at supplere ind i det, det er sådan set, at hvis der er nogen, der sidder og tænker, det kan de da sagtens sige sådan nogle nørder, så er det faktisk fysiologi og videnskab. Altså, det er ret vigtigt at vide, at det kan godt være, at det kan lyde ret magisk, det vi taler om, men lige nu taler vi faktisk kun om noget, som er fuldt belagt. Altså jeg mener, det er fysiologi, når du kommer mere over i parasympatikus, som du nævnte før, som man gør via vagusnerven, fordi den aktiveres eller stimuleres, når man ånder lidt bedre, så kommer man over i det ro-system, som er det samme som parasympatikus. Jeg kalder det tit ro-systemet, fordi det kan alle ligesom forholde sig til, hvad er. Men så er det, at når man kommer lidt mere over, det er sådan, vi har de her kæmpe eller flygt og ro-system, der balancerer hinanden sådan hele tiden, hvis vi fungerer optimalt. Men der er nogle fysiologiske reaktioner koblet til de to systemer. Så når du er mere domineret i det ene system, så er der måske for eksempel flere stresshormoner. Hvis du sidder med din skærm, og din hjerne tænker, wow, der er gang i den her, jeg skal være på vagt, så er du flere stresshormoner. Hvor du så trækker du vejret, så kommer du lidt mere i ro-systemet, så er der færre stresshormoner. Ja. Så det vi taler om, og det Malte sagde også før med de forskellige ting med tilstedeværelse og nærvær, nu og koncentration og evnen til at lære og sådan noget, det handler om hjernebølger, det handler om hormoner, det handler om forskellige ting, som gør, at dit system helt fysiologisk er i stand til at gøre andre ting.
Ja.
Og det synes jeg er rigtig vigtigt pointe her, at det ikke bare er noget, vi synes.
Det er også det med at få det, altså, hvad er det egentlig studierne eller fysiologien af videnskaben peger på her? Ja, og det er jo vitterligt, ja, jo især det her ro-systemsaktivering, som fører til en reduktion i kortisol og adrenalin, fører til bedre koncentration, bedre bevidsthed, vel også bedre fordøjelse og søvn.
Ja. Bedre fordøjelse og søvn, ja, absolut. Altså,
sådan nogle vigtige områder inden for det at
ja, og faktisk eksistere. Basically tog du lige fat også på, Malte, på det med iltning.
Ja.
Altså hvis man kan faktisk gå rundt i et helt liv og have det, man sådan kalder lidt en skjult hyperventilationstilstand, kalder jeg det sådan. Ja. Men man kan ikke se det. Men det betyder det, som Malte sagde, så sker der det, at ens glatte muskulatur i kroppen, og det består af alle luftrør, alle blodkar og muskler, der, altså alle den glatte muskulatur, der sidder rundt omkring organer og hjerte og alle mulige andre steder i kroppen, det trækker sig automatisk lidt sammen. Det vil sige, det er ikke noget, du selv styrer. Så hvis du har den der lidt skjulte hyperventilationstilstand, så har du altså en tilstand, der er meget anspændt i din krop. Altså blodet har større modstand, og luften strømmer med mere modstand, og ja, selv nede i lungerne er du udfordret. Så den tilstand, som rigtig mange mennesker kan gå rundt med, fører faktisk automatisk til også, at du ilter dig selv dårligere. Og det vil sige, fordi der rent fysiologisk set opstår en tilstand, hvor du ikke kan optage iltmolekylet over i cellen særlig effektivt. Så man går rundt og faktisk har en mindre motorkraft, kan man sige. Og alt i dig, eller i os hedder det, skal spise ilt hele tiden. Tre forskere fik Nobelprisen i 2019 for deres livslange forskning omkring ilt og sundhed, og vise, hvordan det fører til helse eller sygdom, altså uden ved at gå mere ind i det, så vil jeg bare sige, så det er også veldokumenteret.
Det er godt, du nævner det, og igen, det kan jo blive også nogle gange sådan lidt langhåret for nogen, der lytter til at tænke, åh, hvad er det nu, og nogen, du ved, synes de det bare, men det er også derfor, jeg rigtig gerne vil have facts on the table, hvad er det, det gør gode ting, og som du siger, Lotte, alt i os lever af ilt, så det jeg egentlig hører dig sige også er, at alt i vores krop gavner af, at vi trækker vejret. Ja. Godt.
Ja. Og vi har vidst siden 1930'erne, at hvis en celle ikke har nok ilt til stede, så er der stor risiko for, at den deler sig i sygdomsretning. Ja. Hvis der er ilt nok til stede, så kan den ikke blive syg.
Så at trække vejret godt eller sundt, det påvirker også vores risiko for at blive syg.
Ja, præcis. Og i forlængelse af det, så synes jeg noget af det, som da jeg begyndte at studere vejrtrækning, noget af det, der var mega interessant, det var jo faktisk altså forbindelsen mellem ilt og koldioxid. Og jeg har tænkt meget i sådan kognitive baner, også i forhold til performance med atleter. Og det man jo også har fundet ud af, det er, hvis der er en ubalance, men nu bliver det jo også lidt videnskabeligt, men hvis der er en ubalance mellem ilt og kuldioxid, jamen så har vi balladen. Altså, så kuldioxid jo faktisk, det skal være til stede, for vi kan overføre ilten til resten af kroppen, mm. og vores hjerte og hjerne. Og det er jo meget interessant i forhold til nogle af de her, nu er jeg inde på de tre store synder i dag, stress, angst og depression. Kan man gennem at hæve CO2-tolerancen afstedkomme mange af de problemer, vi har i dag? Jeg mener jo, en psykologisk og en somatisk tilgang er helt fantastisk.
Tilsammen.
Det er så vigtigt, Malte. Ja. Jeg er bare lige nødt til at tilføje lige præcis til det der, at man har studier, der viser, hvordan angsttilfælde trækkes af at drop i CO2 i blodet. Præcis. Så jeg arbejder rigtig meget sammen med en svensker, der har lavet sådan en type CO2-behandling, der hedder Bodystream, hvor man går ind i sådan et blåt suit, og så får man tilføjet CO2, og så ligger man. Jeg bruger det rigtig meget selv i øjeblikket, for at prøve at se, hvad gør det med mig.
Og det, er det ham, svenskeren fra Bogen?
Ja, Anders Solsson. Ja. Ja, det er den skøre svensker fra Breathbone. Mm. Og det, der er ved det, det er også, at det, som der begynder at komme frem nu i billedet af, hvad er det, vi får ud af at gøre det her faktisk med, ikke bare at trække vejret bedre, så vi får en bedre balance med ilt og CO2, men også, at man faktisk kan bruge CO2 til noget. Mm. Vi har altid tænkt på, at det er ilt, vi skal have, men vi kan ikke iltoptage, hvis ikke der er CO2 nok. Mm. Men man begynder at se, hvordan mennesker med angst og depression faktisk begynder at flytte sig ved bare at få en bedre kemi i kroppen imellem ilt og CO2. Det synes jeg er fedt.
Ja, det er det. Jamen, det er virkelig vildt.
Og de her sådan konkrete greb ind i den gode vejrtrækning, det skal vi snakke om lige om lidt. Jeg vil lige hurtigt høre, i forhold til humør egentlig, er der noget der? Fordi det, vi taler om, det er jo meget, igen, fysiologisk, og man kan sige, når man er rask, når man har en god fordøjelse, når man sover godt, så er man gladere. Er det sådan, man skal se koblingen til, eller mellem vejrtrækning og trivsel?
Ja, jeg tænker, det er en palette af ting, som ligesom gør, at du har det godt. Ikke? Jeg sover med mundtape. Og det er også en af mine råd til folk. Hvis du vil starte med at gentræne næsevejrtrækning, så er det bare en mega god ting. Jeg kan simpelthen mærke forskel på mit humør, når jeg vågner og har glemt at sove med tape, og har sovet med tape.
Men er du normalt en, der bruger munden? Er mit spørgsmål, Malte.
Efterhånden er jeg ikke.
Nej, men hvorfor jeg spørger, er jo fordi jeg selv... Jeg er ikke, ultimativt ikke mundånder. Jeg er meget næseånder, 24-7. Men når jeg sover med et stykke tape på min mund, så har jeg fuldstændig samme følelse som det, du siger der. Det vil sige, selvom jeg egentlig ikke er en, der burde have hjælp til at lukke min mund om natten, så kan jeg bare stadig mærke en forskel ved at have haft et lille stykke tape på. Ja. Jeg har faktisk en anden ro, når jeg vågner op.
Ja. Det her er jo til dem, der kender det eller har læst bogen. Mundtape er simpelthen, der er forskellige typer, men at man sætter et lille stykke tape rundt om munden på en helt sikker vis, og så gør det egentlig, at man bliver tvunget til at trække vejret udelukkende gennem næsen.
Som vi er designet til, skabt til, det er meningen, at det kun skal gå gennem næsen. Bedre iltning, mere ro til hjernen, mere rosystem, og alt muligt andre gode ting.
Og man kan jo sige, altså hvis man skal lige overføre, hvorfor er det egentlig vigtigt at sove med tape for munden om natten, i forhold til humør eller trivsel, jamen så kan man sige, hvis du ligger og trækker vejret mundånder det meste af natten, så er du faktisk i gang med en vejrtrækning, som kan være hyperventilerende, den kan være højt op i brystet, så du skaber et indre miljø i din krop, har jeg lyst til at sige, med alle de ting, som du var inde på, Lotte, hvor det jo selvfølgelig har en betydning for, hvordan du vågner og slår ind op.
Og det er det der med, det er så obvious, når I siger det sådan, ikke? Eller når man læser om det, eller sådan, men der er så mange, der ikke ved de her ting. Ja.
Hvis du sover hele natten, eller bare nogle timer om natten, med munden som luftvejen, så vil du 100% vågne op i en mere mentalt udfordret tilstand. Det tør jeg godt sige til os for.
Jeg vil rigtig gerne lige have, at vi gennemgår i hvert fald fire punkter for det, der er en god vejrtrækning. Altså, der findes jo rigtig mange teorier, og der er mange nationaliteter og kulturer, der har studeret vejrtrækningen, og det kan være, at de nogle gange går lidt i hver sin retning, men rigtig meget af det peger på de samme ting. Og det er det der med at trække vejret gennem næsen, få luften helt ned i maven, sætte tempoet ned, og fokusere på udåndingen. Og jeg tænker, at vi lige sådan, I har klikket lidt på det allerede, eller nævnt det sådan her og der, men jeg synes lige, vi skal gennemgå de fire punkter. Inden jeg gør det, så kommer jeg bare til at tænke på, Igen, jeg har jo den her breath-bog at referere til, og jeg synes bare, det er meget interessant for dem, der ikke har læst den, det der med, at de sidste især 100 år af år, hvordan vores, både fordi vores hjerne har udviklet sig til at blive større, det så i mere end de 100 år, så har den taget mere plads ind i hovedet, men især også fordi vores mad har været, eller er blevet mere og mere forarbejdet, så tykker vi meget mindre, sådan så de luftveje, vi faktisk kan bruge til den der geniale vejrtrækning, de bliver faktisk mere og mere udfordret. Så derfor, når folk hører om et stykke tape, og de er sådan, ej, er det virkelig nødvendigt, så er der faktisk, en grund til, at det er, eller kan være nødvendigt. Ikke? Bare til dem, der ikke kender til det her emne så meget endnu. Men er I med på, at vi går igennem de her fire punkter, og taler lige koblet på ord til, hvorfor det er vigtigt? Der er det der med ind af næsen.
Det skal strømme gennem næsen.
Ja. Munden er til at spise med, næsen er til at trække.
Til at spise og tale med, det kan du bruge din mund til.
Ja.
Så indånding og udånding.
Gennem næsen.
Gennem næsen.
Ja.
Og det er vigtigt især fordi, hvad?
En fyr, der hedder Patrick McKeown, jeg mener, han forklarede, at der er ligesom 30 fordele. Der er super mange fordele, men der var i hvert fald, han listede dem op, ikke? Og altså alene det, nu kan jeg starte med at kaste en bold op, hvorfor næseånding er vigtigt, men det er jo det her med, at den luft, vi er omgivet af, er fyldt med alle mulige vira og bakterier. Det får vi simpelthen suftetider fra gennem vores små femmer her i næsen, når vi trækker vejret gennem næsen. Det fugter den luft, tempererer den, så når det når ned i lungerne, så har det en temperatur, som passer til lungernes indre miljø.
Mm.
Så er der nitrogenoxid, der er super vigtigt. Som
nitrogenoxiden generer. Producerer vi i vores bihuler, de er ikke i relation til munden.
Nej.
Så det går vi glip af gennem munden, og nitrogenoxiden kan basically mange ting, men to ting, som er meget vigtige, det er, at det er luften, når nitrogenoxiden kommer med ned i lungerne, så udvides karrene, hvor vi iltoptager ned i lungerne, så det er en booster for iltoptagelse. Og når vi ånder nitrogenoxiden ud gennem næsen igen, så renser vi faktisk den her næse, som er afhængig af at få den her pingpong med den her gasart her. Så for eksempel, når der er mange, der sidder derude og tænker, den der næse, jeg kan ikke altid stoppe til, og er det en eller anden, så kan jeg bare lige så godt sige det. Begynd at bruge næsen, så åbner den.
Ja, det er rigtigt.
Bare gør det.
Ja.
Den kommer til at åbne op, og det går ikke i 14 dage, det går lige om lidt. Men bare begynd at bruge det. Jo mere du bruger den, jo mere åbner den op.
Ja, præcis. Ja, det var i hvert fald en ting med næsevejrtrækning. Hvorfor det er vigtigt? Så er der en helt biomekanisk side af det at bruge næsen. Det er simpelthen, så er det nemmere at aktivere vores mellemgulvsmuskel. Og diafragma, som er vores motor for åndedrættet, den største muskel. For åndedrættet er måske kroppens vigtigste muskel. Og den har man mindre forbindelse til, hvis du går og mundånder. Det vil sige, så er der simpelthen en større chance for, at vejrtrækningen er i brystet. Og ved at den er i brystet, så får vi simpelthen ikke bevæget luften dybt nok ned i lungerne, så vi får kun brugt måske den øvre del af vores lunger til, hvor luften passerer ind i de her små lungeblære, alveoler, hvor luftskiftet sker, eller udveksling mellem.
Og det tager også længere tid gennem næsen.
Ja.
De to tynde sugerør, skulle jeg til at sige, kontra den her store mund, det her store hul, og man kan jo bare sidde, når man lytter med her, og prøve at ånde lidt gennem munden, og ånde lidt gennem næsen. Det ændrer på tempo, og det ændrer på hvor dybt du føler, det kommer ned, apropos den her, hvordan man aktiverer sin åndedrætsmuskel.
Ja, fordi det er jo to ting, eller to andre punkter, der kobler til her, når I siger det der, præcis. Både med langsomheden og det der med helt ned i maven. Kan I ikke sætte nogle ord på, hvorfor det egentlig er så vigtigt at få den der luft helt ned i maven? For det hører vi jo også tit. Altså, hvorfor er det så vigtigt? I siger noget med diafragma og...
Altså lige, bare for lige at huske at sige, man får ikke luft ned i maven, men nej, man får følelsen, man får bevægelsen. Jeg taler rigtig meget, når jeg kommunikerer omkring åndedræt, omkring at når vi hver gang du trækker, hver gang du har et åndedrag, så er det en bevægelse, du kan mærke. Fordi den her muskel, vi taler om, som også er det, man kalder mellemgulvet på dansk, der ligger lige under lungerne, når den bevæger sig ned mod bugen, altså ned mod i retning af bækkenet, så hiver den i lungerne, fordi den klistrer sammen med lungerne, og der kommer negativt tryk i lungen, så luften kommer ind i lungerne. Og det er det tryk på bugen, altså mod bækkenet, som åndedrætsmusklen giver, at du kan mærke, som om du får luft i maven. Det er det, man kalder luft i maven. Det er ikke luft. Luften kommer kun til lungerne. Og det er egentlig for at aflive en myte, fordi man typisk siger, at det er forkert, men det er bevægelsen, så du kan mærke dit åndedræt i maven.
Så det vi gør, det er, at vi får luften så langt som muligt ned i lungerne, så vi kan mærke i maven.
Yes. Fordi hvad er det, vi kan i bunden af lungerne?
Der er den største mængde af alveoler.
Ja.
Mm. Som dem, der optager ilten.
Yes.
Ja. Så, og dem har du ikke ret mange af oppe i toppen af lungerne.
Præcis.
Så du, det er så effektivt at få sendt luften derned.
Mm.
Og faktisk også om til bagsiden, det er også en anden af mine kæpheste.
Ja.
At man ikke kun fokuserer på maven. Jeg har mødt så mange mennesker gennem årene, som er rigtig store mavepuster, kalder jeg dem.
Ja.
De har lært sig selv at bruge maven, kan man sige. Altså få maven til at bevæge sig. Og det er jo et stykke hen af vejen af at lære en strategi. Mm. Men det er kun en lille del af et optimalt, effektivt åndedræt. Ja. Det er altså et tredimensionelt, så det skal også mærkes om på bagsiden og andre steder.
Mm. Ja, især i ribbenene. At ribbenene udvider sig, og man kan mærke bevægelsen i hver sin side.
Hele vejen fra kravben til bækkenbund, altså hvor allermest dernede, hvor mellemgulvet, altså hvor åndedrætsmusklen sidder.
Okay, så for nybegynder lytteren her for at sætte mig i deres sted, så det der ligesom er kimen ved, hvorfor det er vigtigt at trække vejret dybt ned, det er alveolerne, der sidder i lungerne, som egentlig ilter allermest, de sidder nederst i lungerne.
Ja, og så har vi jo slet ikke været inde på, vi har været inde på fight or flight og rest and digest, men vi har jo ikke gået dybt med nervesystemet, men det har faktisk også noget at sige i forhold til den her del, fordi vi har jo to grene. De antagonister arbejder mellem hinanden hele tiden for at opretholde noget indre balance, homeostase i kroppen. Så det homeostase, det er det indre miljø i kroppen, der ligesom skal være i balance. Næsevejrtrækning har en større tendens til at aktivere den parasympatiske del, som vi har været inde på, bremsen i vores nervesystem, hvor det er modsat med en mundånding, så er der større chance for at aktivere stressresponsen.
Mm-hmm. Helt klart.
Så man kan jo sige, det er jo også en af de ting, der er ved vejrtrækning, der er så crucial at lære folk i dag. Fordi så snart man oplever en eller anden form for stimuli, der kan være udfordrende, så er vi evolutionært bygget til at trække vejret gennem munden.
Præcis.
Og fordi vi har så mange stimuli i dag, det kan være fra arbejdsmarkedet, sociale medier, pres på hjemmefronten, karriere, forventninger til os selv, forventninger til andre, ambitioner osv. Det er en sympatisk aktivering hele tiden.
Det er så vigtigt, Malte. Og det er faktisk det samme, som der er en, der prikker dig på skulderen hele tiden og siger, åben munden, åben munden, åben munden, uden du ved det.
Ja, og alle de mennesker, vi omgås, og trafikken i byen, og altså, der er jo så mange stimuli. Når vi i hvert fald sammenligner med savannemennesket, ikke, hvor hjernen var udviklet til, og nervesystemet. Så er der de her to, der måske hænger lidt sammen, men sæt tempoet ned på din vejrtrækning, og fokuser på din udånding. Hvorfor er det er så vigtigt?
Jamen, det er jo lidt i forlængelse også, at det jeg var inde på før med nervesystemet, at når du trækker vejret ind, så er det jo faktisk en sympatisk aktivering, der sker. Hjertet slår hurtigere. Når du ånder ud, så sker den modsatte aktivering, en parasympatisk aktivering. Mm. Så det er de her to, jeg kalder dem antagonister, der arbejder i forhold til hinanden, der hele tiden er på spil, eller hele tiden arbejder med hinanden, kan man sige.
Mm.
Og det her med at gøre udåndingen længere, det aktiverer jo så den her gren, der sørger for at lade vores krop og sind op igen.
Mm.
Samtidig
så er det også en regulering af det her ilt og CO2. Vi taler om mange ting, så jeg kan godt forstå, hvis lytterne nogle gange tænker, det skal jeg høre mere om, det skal jeg høre mere om. Men vi bliver nødt til at nævne det, fordi vi talte om det før. Altså hvis vi udåndingen, hvis vi er rigtig gode til at ånde ind, som Malte taler om det her med, at, og vi har mange stimuli, vi er rigtig gode til at ånde ind, og vi har i virkeligheden så en tilstand af, at vi faktisk har for meget ilt i forhold til koldioxid. Så man er sådan ude af ilt- og koldioxidbalance, fordi det skal man faktisk også have hele tiden, for det vi talte om tidligere, for at kunne iltoptage.
Mm.
Så hjælper det også at ånde ud. Altså, så den her udånding er så vigtig, faktisk vigtigere end indånding, inden du overhovedet tænker på at ånde ind. Så skal du være færdig med at ånde ud.
Ja, det er det, der er meget interessant. Man hører sådan, take a deep breath, men det er faktisk take a deep exhale, der er vigtigere, ikke?
Jo, altså, nu nævner du take a deep breath, fordi vi skal også have aflivet en anden myte, For hvad er en dyb vejrtrækning? Mm. Jeg tror, hvis du spørger 9 ud af 10, hvis man ikke har læst Breath af James Nestor eller en anden bog om vejrtrækning, så er den intuitive forståelse af en dyb vejrtrækning, at så folk de begynder, ja, det er i hvert fald det, har jeg observeret rigtig mange gange. Det ved jeg, om du også kan skrive under på.
Absolut.
Og hvad sker der? Ind igennem munden, brystet godt op. Sådan lidt en Johnny Bravo frem med brystet tilstand. Mm. Men en dyb vejrtrækning handler jo i virkeligheden bare om at få den, ja, få den ned i den dybe del af lungerne, så maven buler ud af, ribbenene buler ud af, og vi får den ned under og brystniveau i virkeligheden. Så er jeg med på bølgen, at den transporteres op omkring brystet, op omkring hjælpemusklerne, omkring kraven. Ja,
men også at bagsiden er med.
Ja.
At bagsiden for rigtig mange kroppe, ligesom ribbenskassen, så er ryggen, altså alt hvad vi befinder sig på bagsiden af kroppen, er meget udfordret, og det er super vigtigt, at det også er en del af den følelse, når vi trækker vejret, at vi faktisk ikke kun er noget, der foregår på forsiden eller i ribben, men faktisk også på bagsiden. Mm. Både for lungernes skyld, men også for ryggens skyld, og så kunne jeg blive ved at sige en masse andre ting. Men også for evnen til at kunne etablere adgang til rosystemet.
Mm. Ja. Jeg synes virkelig, det her med koldioxiden, det var noget, da jeg læste bogen, der var mange nye ting, men det var virkelig sådan en, jeg slet ikke havde lige hørt om før, det der med, hvor vigtig den der balance mellem ilt og koldioxid er, fordi vi hører jo, ilt er super vigtigt, men balancen mellem ilt og koldioxid. Og så kan jeg også huske, at jeg virkelig understregede med fed den der sætning med, det der, den primære ting, der kan aktivere vores parasympatiske system, hvilket jeg også synes er virkelig vigtigt i det her samfund, vi lever i, det er den lange udånding. Så det er i hvert fald noget, jeg har taget med mig, og virkelig prøver at få ind i min dag flere gange om dagen.
Mange mennesker er faktisk ret udfordret på det med den lange udånding, fordi det er ikke bare lige at tilgå det. Og der er mange grunde til, at man kan være udfordret på det, men en af de ting, jeg ser rigtig ofte, det er, at de har simpelthen nogle kroppe, som er helt normalt at have i dag, men ikke optimalt en krop, der er for stiv. En ribbenskasse og en ryg og en bu, og, altså en krop, jeg kalder det lidt, at der, man har for meget gaffetape. Det er sådan en, det har man jo ikke, men hvis man forestiller sig gaffetape, det er uelastisk. Og det er både svært at tage en god indånding og en god udånding. Altså det er faktisk ret svært at trække vejret, hvis du har den her stivhed, fasthed, som der igen, for at gå tilbage til alle de stimuli, vi er omgivet af, har rigtig meget, der siger til os, ubevidst siger til os, du skal stive dig af. Du skal gøre dig fast, du skal gøre dig hård, du skal stå imod, du skal være sej, du skal lige holde ud. Og det sætter sig i kroppen alt sammen. Mm. Så det behøver ikke engang at være store traumer. Det er bare hverdagens ting og sager. Hvis nogen sidder og tænker, det er så svært alt det, de siger der, og svært at mærke, så ligger der et noget arbejde, jeg kalder grundarbejde med åndedrættet, som er en gave, man, hvis man har lyst, så kan man gå ind i det, som kan åbnes op.
Og lige om lidt vil jeg gerne høre både omkring jeres number one åndedrætsøvelse, og måske lidt om det her grundarbejde. Men jeg vil gerne lige høre jer lidt til det her med hurtig versus langsom vejrtrækning, fordi baseret på det, vi taler om nu, så er der jo ingen tvivl om, at de fleste af os, vi gavner af at trække vejret langsommere med særlig fokus på både vores næse og vores udånding. Men der findes jo også den her Wim Hof-metode, som mange nok har hørt om. Den kaldes også tumo-vejrtrækning, som jeg kan forstå det. Hvor man egentlig trækker vejret hurtigt, hvilket modsat den langsom vejrtrækning, der beroliger kroppen, faktisk stresser kroppen lidt. Så kan I ikke bare lige et par ord på, hvorfor den her tumo-vejrtrækning er blevet så populær? Altså, hvad er det, den kan?
Jeg tror, jeg skal starte med at sige, det var en af de ting, jeg prøvede først, da jeg skulle dykke ned i, hvad vejrtrækningen kan. Det er ikke noget, jeg underviser særlig meget i. Jeg laver vejrholdstræning, men det er med en, hvad skal man sige, en rolig vejrtrækning. Det, som den kan, det er jo klart, det de 30 hyperventilerende vejrtrækninger udvasker en masse kuldioxid. Nu bliver vi lidt teknisk igen. Så når du ikke har masser af koldioxid i kroppen, jamen så den der refleks, hvor man får altså evnen til at holde vejret efter den sidste udånding, den refleks, som vi har brug for at tage en ny vejrtrækning, en ny indånding, det er jo koldioxiden, der bygger sig op. Så når du laver de første 30 hyperventilerende vejrtrækninger, så bliver du faktisk i stand til at kunne holde vejret lidt længere tid. Det synes jeg også i starten havde en fantastisk effekt, fordi man kan virkelig mærke i kroppen, hvordan blodkarrene trækker sig sammen.
Absolut.
Og det summer i hele kroppen, ikke? Og det havde en kognitiv effekt for mig også, at jeg kom ud med mit hoved ned i min krop, jeg mærkede min krop på en helt anden måde, end jeg nogensinde havde gjort. Så det er sådan set rigtig, rigtig fint. Jeg tror, grunden til, at Wim Hof er blevet så populær, det er jo fordi, han er sådan en, intet ondt ord om ham, men han er jo, han har en evne til at indtage rummet. Jeg er selv meget mere introvert end Wim i høj grad. Men hans evne til at sælge produktet har været fantastisk. Så mangler vi meget mere forskning på, hvad metoden kan. Og jeg synes i virkeligheden, det er lidt skræmmende, at det er blevet sådan en go-to. Mm. Men jeg tror, at mennesket drives af det ekstreme. Men for mig, i hvert fald min filosofi, så handler det meget mere om balancen. Og det handler meget mere om den parasympatiske aktivering. Fordi det er det, der forbedrer kognition, det er det, der forbedrer, hvordan, hvad skal man sige, kroppens, altså immunsystem, endokrine system, og altså hjertekarsystem, får det simpelthen bedre af den måde at tilgå vejrtrækningstræning på.
Jamen, det er jeg helt enig i. Ja. Det er helt enig i. Altså, det er jo også mit grundarbejde, der handler om det, men jeg kan også rigtig godt lide, som jeg ved, og kan mærke, at du kan med det. Se tingene for det, det er. Altså, det alt sammen kan noget. Mm. Ikke også? Altså, det er jo vigtigt, at den her ydmyghed overfor, jeg sidder ikke her for at forherlige mit eget, eller sige, det er kun det, man skal. Men at kunne se, hvornår noget kan bruges op til hvad.
Mm.
Og der tænker jeg, det, altså et, det er vigtigt at forstå, at, og med risiko for at få nogen på nakken, at Wim Hof har lånt af tusindvis af år gamle øvelser. Han kalder det bare sit eget, og det er fint nok for mig, jeg har ikke noget imod det, men det er bare vigtigt at vide, at det er rigtigt, vi har brug for mere videnskab, men det er også noget, som nogen har brugt i tusindvis af år. Det jeg opfordrer mennesker, der laver Wim Hof træning meget hyppigt til, og i det hele taget dyrker det, altså der er en tendens til, at man dyrker det meget. Mm. Det er også sådan meget dopaminfremkaldende, som kan give en, kan man sige, positiv afhængighed, hvis det handler om åndedrætsøvelser. Ja. Men så opfordrer jeg bare kraftigt til, at man også dykker ned i sit grundåndedræt.
Ja.
Som er de her basic skills, som vi prøver at sidde og snakke lidt om her også. Ikke? Hvor jeg plejer at sige, jeg laver det kedelige. det er ikke alle, der synes, det er kedeligt, men det er ikke så rock og roll-agtigt som Wim Hof. Så det kunne jeg bare godt tænke mig at sige i den forbindelse.
Og grunden til, at jeg også spørger netop, det er fordi, at nu refererer jeg endnu en gang til bogen, men der er det jo meget tydeligt, at sådan, han nævner det, og han nævner også nogle positive konsekvenser, der kan være ved det. Men bogen handler jo 80% om noget andet, og om det, vi her kan kalde kedeligt, men måske grundarbejdet. Og jeg synes nemlig også, det er meget interessant, når der er et eller andet i samfundet, der bliver en trend. Og så er det når ham, vejrtrækningen, Wim Hof, ham har jeg hørt om, at vi ligesom også får de andre nuancer med. Så,
Fordi man går til Wim Hof, skal man ikke tro, at man ikke har mere at lære om åndedrættet. Er egentlig det er bedste råd, jeg kan give, uden at være arrogant, eller bare sige, det er jo sådan noget, jeg selv har lært også.
Ja. Altså.
Lad os tale lidt om det der grundarbejde, fordi hvis der sidder nogle lyttere derude, der tænker, okay, jeg vil gerne i gang med det her med vejrtrækning nu, så kunne jeg godt tænke mig at høre jer lidt ord på, hvad er det, de kan begynde på allerede i dag?
Altså sådan som jeg i hvert fald plejer at arbejde med klienter en til en, eller med grupper. Jeg starter altid med at kigge på, hvordan vedkommende trækker vejret i hvile. Helt stille og roligt, om jeg kan observere, om der er noget vejrtrækning, der foregår op i brystet. Så sådan en åndedrætsanalyse af, jamen, hvor er vejrtrækningen? Hvad er det for nogle muskler, der, hvor vejrtrækningen bliver trukket med? Hvor mange gange i minuttet trækker personen vejret? Altså, bøgerne siger omkring de der 6-12 vejrtrækninger i minuttet. Så er der jo også nogen, der er nede og siger, ham jeg skal på uddannelse hos senere i dag. Patrick McEwen arbejder jo helt teoretisk ud fra 5,5-6,5, mener jeg der.
I hvile.
I hvile.
Det er vigtigt at sige, det er jo fuldkommen i hvile. Ikke? Ja. For andre, det skal hele tiden forandre sig afhængig af, hvad du laver.
Præcis. Ja. Præcis. Så jeg laver nogle små test. Jeg laver sådan en test, der hedder BOLT score, altså Body Oxygen Level Test, hvor man ligesom tester ens til CO2-tolerance, og så kan man bruge det i det fremtidige. Det er sådan nogle små tester, så laver jeg de her centrale, hvad skal man sige, jeg kalder dem fysioterapeutiske øvelser, fordi jeg har faktisk også stjålet nogen for dig.
Dejligt.
Ja, og de er skide gode.
Ja,
og ham fysioterapeuten, der underviste mig, bruger også nogle af dem. Mm. Jeg har lært så nogle flere gennem
super.
Din bog.
Super.
Så det kan virkelig anbefale sig. Mm. Det er det, jeg sådan også kalder for, hvad skal man sige, grundåndedrætstræningen, for at få de rigtige muskler og mekanikken på plads.
Mm. Og det lyder jo super relevant, men hvis man nu sidder derhjemme og ikke lige har booket en tid hos en af jer endnu, og man ikke lige kan de der fysioterapeutøvelser, og heller ikke har noget, der kan måle oxygen level, hvad du sagde der, hvad kan vi så gøre helt selv som en start?
Luk munden. Det er det første hack, som jeg kalder det. Og det er ikke sikkert, det er let hack for alle derude, fordi der vil være nogen, der er mega udfordret med det, og vil skulle have hjælp til det. Men det er første hack. Start med at begynde at være bevidst, mere og mere bevidst. Måske så får du mod på også at prøve på at gøre det om natten, og du trækker vejret mere med munden, end du regner med i den nat. Mm. Ja. Og det andet, jeg ville sige, det var, at det andet hack, det vil sige, det, ja, nu kalder jeg det hack, det er fordi, det plejer jeg at gøre, at når det skal være sådan nogle simple, hurtige, lette ting, så ud over næsen, så er det at lave nogle længere udåndinger.
Mm.
Ja. Ja. Men igen, som jeg sagde tidligere, det kan være rigtig svært også at lave de der længere udåndinger, så det er rigtig god idé at gøre noget mere end det, men nu spørger du lige til lige nu.
Ja. Og hvordan gør man så med de lange udåndinger? Det, som du siger, det er pisse svært for mange, ikke også? Hvis man er vant til at være mere end, hvis man er vant til at være mundånder og være god til indåndinger, men rigtig hurtigt til at få skubbet udåndingen afsted.
Mm.
Hvordan gør man så det? Der er jo sådan nogle små hacks.
Mm.
Og hvis man har været dyrket yoga, så så kan man jo. Jeg har faktisk lige begyndt at dyrke yoga som gammel fodboldspiller. Det er så godt for
min
krop.
Det er sejt.
Ja, det er så dejligt for mig.
Så godt.
Opfordring til alle mænd, der har spillet fodbold eller elitesport. Nå, det var en lille sidespor. Men hvis man har dyrket yoga i hvert fald, så kender man nok til ujjayi-vejrtrækningen eller sejrsvejrtrækningen, hvor stemmelæberne i halsen sammen med også en lille bitte smule, så man kan styre sin vejrtrækning og kan styre sin udånding, gør den længere og længere og længere gennem den metode. Men en lidt mere simpel. Det er jo faktisk igennem munden på udåndingen, hvor man spidser læberne, fordi så får man den samme modstand, som den her ujjayi-vejrtrækning kan gøre.
Så ind af næsen og ud af en spidset mund.
Ja, hvis man gerne vil træne de lange udåndinger, fordi det er jo ret vigtigt, at lytterne får det med.
Og et andet hack, som er fuldstændig i samme familie, som jeg faktisk også undervist i tirsdags ude i to syvende klasser på en skole, jeg har været ude at undervise, som var til også at kunne lære dem. Fordi det der med at sige, hvad er det, alle kan lære?
Mm.
Og det er at lave brummevejrtrækning, som jeg kalder den. Det hedder den ikke i yogaen, men hvor man og så kunne jeg altså blive ved, ikke? Brummer, fordi det handler nemlig ikke kun om at ånde ud og støde luften ud. Det handler faktisk også om at give det tid, så man ophober noget CO2, inden man ånder ind igen. Og så er det, at den der brummen, bare for hvis I sidder og tænker derude, hvorfor skal jeg nu sidde og brumme?
Mm.
Det har så, uden at komme ud af en lang forklaring, bare en meget hurtig forklaring, er, at det har en positiv effekt på rosystemet, fordi det vibrerer grundlæggende vores 10. kranienerve, vagusnerven, som aktiverer vores parasympatikus, vores rosystem.
Ja, og jeg er virkelig en opfordring til lytterne. Jeg får det ikke gjort så altid, men når jeg kommer ind i den der, altså det er ret rart.
Det er fantastisk. Altså fald i søvn. Prøv at høre, jeg brummede faktisk ikke på vej til jer her i dag, selvom jeg var for sent og lidt irriteret over det og sådan noget, men jeg kunne have fundet på det. Så jeg bruger det rigtig meget selv. Jeg var meget rolig i dag, så jeg havde ikke brug for det. Men tit hvis jeg, og det er jeg selvfølgelig, for jeg er et menneske, og jeg også lever i den her verden, udfordret.
Ja.
Så bruger jeg det rigtig tit selv. Og rigtig mange steder kan ingen høre, du gør det. For der er larm i forvejen.
Mm.
Det jeg hører, jeg siger, er egentlig go-to næsen, udåndingen. Jeg kan selv dele, at jeg kan ret godt lide den der 4-7-8. Og det var en, jeg også læste et eller andet sted på et tidspunkt, hvor man trækker vejret ind i næsen på 4, holder vejret på 7, puster ud på 8, så er der nogen sådan, hvor hurtigt skal det gå? Og sådan. Mm. For mig er det bare noget, der forlænger min udånding.
Ja.
Og så oven i det, så fjerner det også mit fokus for alt muligt andet. Fordi jeg skal, apropos meditation og bekymringer og forventninger og sådan noget, at jeg skal fokusere på, på de der tal der. Og sådan, hvis man skal sove og sådan noget, det er altså meget godt.
Det er jo en rigtig god teknik af den gode, jeg tror han hedder, Dr. Albert Veil. Vi har slet ikke været inde på den her mindfulness-del af vejrtrækningen, som du lige kort nævner, det der med, at det bliver lige pludselig et slags anker for dig, eller det fjerner ligesom forstyrrelserne. Og mindfulness, ved vi jo, er så mega godt for alle mennesker. For at sortere lidt i tankestrømmen, for at bringe ro i sindet, for at bringe ro i virkeligheden også i vejrtrækningen, når sindet falder til ro. For man kan sige, at et forstyrret åndedræt medfører også et forstyrret sind. Det der så bare, synes jeg i hvert fald, er min oplevelse med både atleter, mig selv også i øvrigt, det er, når du begynder at sidde og dyrke meditation eller mindfulness, så min erfaring er i hvert fald, man finder ud af, hvor meget der foregår på øverste etage, kalder det, altså hvor mange tanker vi faktisk har. Og min erkendelse er, at det kan være rigtig svært at tæmme sindet med sindet på den måde. Men det var det, jeg også erfarede, det som jeg indledningsvis var lidt inde på. Da jeg knækkede koden med vejrtrækningen, har jeg lyst til at sige, så tænkte jeg bare, wow mand, det her område, det har så kæmpe et potentiale. Ikke kun biokemisk i kroppen med at nedbringe mange af de her stresshormoner, vi har, men også kognitivt. Fordi det er så nemt, som du er inde på der, at bruge vejrtrækningen som en mindfulness-praksis.
Ja,
og jeg synes, det er dejligt, at du taler om mindfulness. Jeg blev så glad, da du sagde, at du havde lært åndedrættet også lidt at kende gennem mindfulness.
Ja.
For hvorfor jeg blev glad, er fordi jeg jo undervist igennem det her igennem mange år, og har jo mødt rigtig mange, der har været uddannet inden for mindfulness. Selvfølgelig har jeg det, fordi der er jo rigtig mange, der bruger det.
Mm.
Men mange af dem har sagt, gud, hvor skulle jeg bare have vidst om det her åndedræt, så havde min mindfulness lærer og praksis bare været meget mere effektiv.
Fuldstændig.
Og det er glad for, at du sagde, at du havde lært om det den vej. Fordi det er jo så også, fordi der sker noget der i det. Fordi mindfulness er jo genialt.
Ja.
Jeg har bare altid sagt, ja, men du skal lige have en adgang til kroppen.
Ja, præcis.
Og det er blandt andet det åndedræt, du kan.
Jeg kan kun nikke til det, I siger. Jeg tog selv et MBSR-kursus for 2 år siden, Mindfulness-Based Stress Reduction. Og for mig, der kobler mindfulness og vejrtrækning totalt til hinanden.
Lige præcis.
Jeg har sådan lidt en delmission om at afmystificere mindfulness og meditation for mange. Sådan, jeg kan ikke finde ud af det, for mange tanker og sådan noget. Prøv at trække vejret. Det er dit anker, og det er jo det, mindfulness er. Det er at give en pause til din krop og til din sind.
Præcis.
Jeg kan faktisk huske den her, jeg har fortalt den en gang i et afsnit før, men nu er der ved at være 100 afsnit, så jeg tænker, at jeg godt kan nævne historien igen. Jeg havde så ondt i hovedet på det her tidspunkt, der tog det her kursus. Det har jeg faktisk ikke særlig tit, men jeg havde 2 dage, hvor jeg bare havde sådan en jernhjelm, føltes det som i hovedet. Og jeg kunne næsten ikke overskue at tage til mindfulness-kursus før. Sådan, det gør også ondt. Jeg tog alligevel derhen, og vi starter med en meditation, og vi skulle ligge og trække vejret. Der gik 10 minutter, og så var den der smerte væk. Og jeg var sådan, det har gjort ondt i 2 døgn.
Mm.
Mm.
Og jeg har trukket, altså det var virkelig sådan en, hvor man virkelig mærker det på egen krop, ikke? Og sådan, wow.
Så du fik lige switchet din hjernebølgefrekvens?
Ja, fuldstændig.
Fantastisk.
Er det ikke vildt?
Jeg havde samme oplevelse med en deltager i fredags på et kursus, der kom og siger, jeg har den vildeste migræne, jeg kan godt være nødt til at gå. Det gør du bare, siger så, du gør, hvad du har brug for. Kommer hun 1,5 time efter, da vi skulle have tidspause, min migræne er væk.
Ja. Hvor dejligt.
Ja. Ja, sådan kan vi blive ved og fortælle rigtig, rigtig mange positive historier. Ikke?
Og apropos fysiologi, er det ikke også sådan, det har jeg læst, det kan være, det var en forkert kilde, men er det den dybe vejrtrækning gennem næsen, den aktiverer endorfiner i kroppen, som egentlig er vores pain relieving hormone. Altså det er vores, nu kan jeg ikke huske det danske ord, men det der naturligt, i stedet for panodilerne gør det fake, så er det vores naturlige smertelindrende hormon.
Ja. Ja, det er det i hvert fald.
Mm.
Til allersidst vil jeg gerne til spørgsmål, jeg altid stiller, og jeg kan jo næsten gætte, hvad I vil svare, men nu synes jeg lige, I selv skal have lov her at vælge. Men hvis I skal nævne 2 ting, 2 råd eller 2 læringer, som I gerne vil nævne for lytterne eller gentage for lytterne, tænker jeg måske også kan være oplagt her, baseret på jeres viden og erfaring og historie, og også i forhold til det der med at trives i livet mentalt. Hvad er så de 2 ting, I gerne lige vil fremhæve her til sidst?
Noget af det, jeg allerførst lærer mine klienter, det er at dyrke noget bevidsthed om vejrtrækning. Jeg taler rigtig meget ind i, at alene åndedrætsbevidsthed eller vejrtrækningsbevidsthed er halvdelen af arbejdet. Så noget af det hjemmearbejde, jeg giver med hjem, det er at prøve at observere, hvordan din vejrtrækning opfører sig i forskellige situationer. I forlængelse af det, så er første step for mig også at lære en klient at, når det sker, lukke øjnene, observere vejrtrækningen ind og ud. Mærk, hvordan temperaturen er. Mærk, hvor luften strømmer hen. Undersøg den som en videnskabsmand. Alle sådan nogle små ting. Og det kaldes i virkeligheden mindful breathing.
Mm.
Men det er så vild en teknik, når der er kaos eller stress på, uden faktisk at gøre noget ved vejrtrækningen. Nu taler vi om alt muligt, vi skal gøre i dag.
Præcis,
men
rigtig godt.
Det er ja. Så vild en øvelse. Så det tror jeg, jeg vil... jeg tror, det er de to, jeg vil.
Mm.
Yeah.
Det hænger sammen, men lad os sige, det er to.
Tak.
Ja. Jeg tror, jeg vil tage et af mit mantra her også og sige, at vælg en eller to ting at gøre hver morgen, du står op. Og det skal være hver morgen, hver dag. Som handler om, at det ikke går i hovedet. Altså, det handler om noget, der handler om kroppen, og jeg vil altid anbefale, at det handler om hænderne og fødderne. Fordi her har vi vanvittigt mange nerveender, feedback, altså information, meget, meget stor information op til hjernen fra hænder og fødder, fordi de er nødvendige for overlevelse. Det er forsiden af låret, ikke på samme måde som hænder og fødder, fordi dem vi løber og slår fra os med. Så når man får en praksis, der handler om at massere og bevæge hænder og fødder, en eller anden nogle øvelser, der kan vare bare 5 minutter hver morgen, du står op, så sender du en tydelig, klar information til din hjerne, som gør, at din hjerne ikke er på vej over i kæmpe eller flugt, men har lettere ved at finde ro og have tillid til det, der foregår, som rigtig mange mennesker udfordrer sig af. Så det er noget med en daglig praksis i forhold til at få adgang til rosystemet, som ikke handler om åndedrættet, men det gør det alligevel for mig, fordi du kan ikke bruge dit åndedræt, hvis dit system er oppe at køre.
Så det handler om den her forbindelse til kroppen?
Ja, så er det forbindelsen til kroppen. Ud af hovedet, ned i kroppen. Og ikke at tænke sig ned i kroppen. Det er ret vigtigt for mig at sige, men at gøre noget, og det er heller ikke ud at løbe 10 kilometer, jeg snakker om. Og det er vigtigt, det er hver dag. Og det er der, vi fejler mange af os, ikke? Altså fejler, det lyder sådan ikke. Det er der, vi udfordrer mange af os. Og det er da dødhamrende svært at gøre det samme hver dag, ud over børste tænder og spise mad og sove. At gå på arbejde. Det er sådan de der basic ting, ikke? Alt det andet der, det er mega svært at gøre hver dag. Men det er det, vi skal. Og det er det, der virker. Og det andet, jeg vil sige, det er, at prøv at give dig selv muligheden for at lære dit åndedræt bedre at kende, end det, vi lige har siddet og talt om her. Det er en gave. Så det er en gave for at navigere i livet. Og finde ud af, hvordan din vej er, og hvordan du i går så en overlever eller lever på bedste vis og finder glæden. Så find en vej, om det er Malte, om det er mig, om det er en af de 500 andre, der findes derude, som laver alt det her. Jeg er ligeglad. Men prøv at give dig selv en gave, det er at lære det åndedræt bedre at kende, med noget mere dybdegående arbejde. Jeg har mine favoritter og mine måder, og det er jo som det er. Giver det mening, det jeg siger? Altså simpelthen dykke lidt mere ned i det, end bare at lige trække vejret gennem næsen og forsøge det en dag eller to. Eller altså sådan, gå lidt mere ned i det.
Ja.
Måske droppe ud af noget andet, man gør. Og det er jo det, der er det rigtig svære her, det er så at sige en periode, så skal jeg måske ikke løbe lige så mange ture, eller så skal jeg måske ikke gå ned i fitnesscenteret lige så mange gange. Jeg skal vælge at gøre noget andet.
Det lyder som om, at det vil være en gave for livet, i hvert fald at lave den investering. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med i dag. Jeg, som I nok kan høre, så er jeg vild med emnet, som jeg synes stadigvæk er alt for undervurderet, selvom jeg godt ved, at det har fået mere fokus heldigvis de sidste par år. Og jeg er rigtig glad for, at I vil være her i dag og hjælpe mig med at sætte fokus på emnet i podcasten. Og forhåbentlig så har lytterne fået noget brugbar viden og nogle konkrete redskaber med på vejen. Så tusind tak, fordi I kom.
Det var så lidt.
Tak, fordi vi måtte.
Jeg vil ikke sige så meget andet i dag, end at jeg håber, at du forstår potentialet af vores vejrtrækning. Så mange mentale udfordringer, vi har i dag, kan kobles tilbage til ubalancen mellem vores sympatiske nervesystem, altså vores kæmp- eller flygtsystem, og vores parasympatiske system, altså vores ro- og hvilesystem. Det har jeg nævnt før, men den vigtige pointe her er, at en af de ting, vi kan gøre for at aktivere vores parasympatiske system øjeblikkeligt, det er at trække vejret ordentligt. Husk nu, vi har den her vejrtrækning med os hele døgnet rundt, så lad os gøre lidt for at trække vejret bedre. Vær bevidst om dit åndedræt og brug næsen, når du trækker vejret. Sørg for at trække vejret helt ned nederst i lungerne, så det føles som om, at du får ilten helt ned i maven. Og fokuser generelt på at sætte tempoet ned med din vejrtrækning og fokuser på de lange udåndinger. Og så bare lige en lille note om næste uges afsnit, hvor jeg har Emilie Lilja i studiet. Det er tid til en personlig beretning, og Emilie hun taler højt om nogle ting, jeg tror rigtig, rigtig, rigtig mange af os kan genkende. Emilie hun fortæller helt generelt om at passe på sig selv og sin mentale trivsel som værende kvinde i 30'erne. Og vi kommer omkring emner som at være bedre til at mærke sig selv og mærke sin egen behov og lytte til sig selv og sin egen behov. Vi taler om at være mindre pleasende. Vi taler om at acceptere og måske endda elske sig selv. Vi taler om, hvorfor det er en kæmpe gave at kunne være til stede i nuet og acceptere tingene, som de er. Emilie hun fortæller sårbart, ærligt og reflekteret om sit liv og sin erfaring med mental sundhed. Og jeg glæder mig meget til at dele afsnittet med dig. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil Mindcare Collective eller via min hjemmeside mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.